Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման այլ տարբերակ, քան փողզիչումը գոյություն չունի, հայտարարել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր գլխավորած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համագումարում։
Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել։
Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերը հստակեցնում են իրենց մարտավարությունը ներքաղաքական հնարավոր զարգացումների մասին քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Տևական պայքարի արդյունքում բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին ի վերջո հաջողվել է դեմ հանդիպել գլխավոր դատախազին։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է Ադրբեջանում հյուրանոց կառուցելու գաղափարից, նաև մտադիր է դուրս գալ Վրաստանում երկնաքերերի կառուցման նախագծից, այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ Trump Organization ընկերության իրավաբանի խոսքերով միլիարդատեր գործարարի այդ որոշումը պայմանավորված է գործընկեր կազմակերպությունների կողմից պարտավորությունների չկատարմամբ և բացի այդ, Թրամփը հրաժարվել է այդ նախագծերից նաև այն պատճառով, որ երթմնակալությունից հետո բացառվի հնարավոր Շահերի բախումը։ Կենտրոնական Թուրքիայի Կայսերի քաղաքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 13 զինվորական եւս 48 մարդ ստացել են վնասվածքներ։ Այս մասին հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները վկայակոչելով գլխավոր շտաբի հաղորդագրությունը։ Հալեպի արևելյան շրջաններից ընդմիջված տարհանումն առայժմ չի վերսկսվել, սիրական կառավարությունը տարհանման գործընթացը դադարեցրել է նախորդին հայտարարելով, որ զինված ընդդիմությունը գնդակոծել է վիրավորներին տեղ փոխող ավտոշարասյունը։ Զինյալներն իրենց հերթին Դամասկոսին են մեղադրել հրադադարի խախտման մեջ կարմիր խաչի տվյալներով, Հալեպում տարհանման են սպասում տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի բանակն ու նրան աջակցող Ռուսաստանն ու Իրանը պատասխանատու են Սիրիայում խաղաղ բնակիչների սպանությունների համար։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Բարակ Օբաման այս տարվա իր վերջին մամուլի ասուլիսում։ Նրա խոսքով Սիրիայում սպանվել են բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ և խախտվել է միջազգային իրավունք։ Օբաման նաև հայտարարել է, որ հասնելու է սիրական քաղաքներին հումանիտար օգնություն հասցնելուն և հումանիտար աղետի մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելուն։ Կուբայի իշխանությունները Չեխիային առաջարկել են դեռևս սառը պատերազմի ժամանակներից մնացած պետական պարտքը վերադարձնել Ռոմի և Դեղորայքի տեսքով, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Հաշվի առնելով, որ Կուբան Չեխիային պարտք է շուրջ 280 միլիոն դոլար, կղզու իշխանությունները պետք է պրահաներմուծեն շուրջ 23 միլիոն շիշ։ Երկու երկրների համաձայնության հասնելու դեպքում Չեխիան անվճար կուբայական ռոմ կստանա ավելի քան 100 տարի շարունակ։ Վարշավայում անցած գիշեր հարյուրավոր ցուցարներ շրջափակել են խորհրդարանի շենքը, փորձելով թույլ չտալ օրենք և արդարություն իշխող կուսակցության անդամներին, այդ թվում կուսակցության առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկուն դուրս գալ Սեյմի շենքից։ Ողոքի ակցիայի պատճառը խորհրդարանի ղեկավարության որոշումն է, լրագրողների մուտքը խորհրդարանի շենք սահմանափակելու մասին։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջ Նորդը ըստ պաշտոնական Վատիկանի շնորհավորանքներ է ստանում աշխարի տարբեր երկրներից, այսօր Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի 80-ամյակն է, 2013 թվականին ընտրված 266-րդ հովապետը Խորխե Մարիո Բերգոլիոն ծնվել է Բուենոս Այրեսում իտալացի գաղթականների բազմազավակ ընտանիքում։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին՝ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի, որով այսօր նա ներկայացավ իր գլխավորած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համագումարում։ Նախկին նախագահի ծրագրային ելույթի առանցքում Ղարաբաղն էր։ Նրա համոզմամբ Հայաստանի բնակչությունը դատարկվում է ոչ այնքան անարդարությունների աղքատության պատճառով, որքան Ղարաբաղյան հակամարտության սպառնալիքների պատճառով։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին Սերժ Սարգսյանի հետ առանձնազրույց ունեցած Տեր-Պետրոսյանը կրկնել է տասնամյակներ ձգվող հակամարտության լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։ Իր ելույթը, ինչպես նշում է, նախկին նախագահը գուցե և դառն է, սակայն դրանով ոչ թե նպատակ ուներ վհատեցնել, այլ ցույց տալ ազգին արժանապատիվ ելքը, ազգ, որի ուրախության ու հպարտության միակ առարկան այսօր Հենրիկ Մխիթարյանն է ամփոփել է դիմադիր առաջնորդը։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցային սեղանին դրված է տարածքների դիմաց Ղարաբաղին կարգավիճակ տալու տարբերակը։ Այսօր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համագումարում հայտարարեց կուսակցության առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո առանձնազրույց էր ունեցել Սերժ Սարգսյանի հետ։
Իսկ Ղարաբաղի հարցի լուծման այլ տարբերակ, քան փուլայինը, գոյություն չունի։ 18 տարի առաջ ասում էի կա, հիմա ցույց տվեք, գոյություն չունի։ Այն ինչ որ դրված է հիմա սեղանին, նույն փուլային տարբերակ։ Այսօր բանակցությունների սեղանին ըստ էության դրված է կարգավորման փոխզիջումային նույն առաջարկը, ինչ 97 թվականին։ Այն է, որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ շնորելու, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը ապագային թողնելու տարբերակը, երաշխավորված Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում խաղապահ ուժերի տեղակայմամբ։ Սա է, ուրիշ բան չկա, ոչ մի հեքիաթի չհավատակ, վաղը կբերեն, կտեսնեք։ Ես նույնիսկ հիմքեր ունեմ կասկածելու, որ նույնիսկ 97 թվականից ցածր կարգավիճակ ունի այսօրվա լուծումը։
Ավելին, առաջին նախագահն ընդգծեց, թե այս պահը բաց թողնելու դեպքում հաջորդ տարբերակը Հայաստանի համար ավելի վատն է լինելու։ Այլ լուծում, քան այն, ինչ դրված է բանակցությունների սեղանին, գոյություն չունի, հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընտրություններից ամիսներ առաջ հրավիրված համագումարում, կենտրոնանալով բացառապես Ղարաբաղյան խնդրի վրա։
Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել։ Ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ։ Մասը պահողները, մասը փրկողները հրճակվում են դավաճաններ, ամեն ինչ կորցնողները կոչվում են հայրենասերներ։ Ինչու ենք ուրեմն մեր անցավ գլուխը փորձանքի տակ դնում, որովհետև դժբախտաբար Հայաստանում ճշմարտության երեսին ուղիղ նայող ուրիշ ուժ չկա։ Եթե մենք էլ մյուս քաջերի իրականում, ինչ ասեն, ստոր վախկոտների պես լռենք, ողջախոհության ճրակը մեր երկրում վերջնականապես կմարի։ Ուստի անկախ այն բանից, թե մեզ ինչ պիտակներ կփակցնեն, ես կոնգրեսին առաջարկում եմ խիզախաբար, առանց աջուձախ նայելու, ընտրությունների գնալ խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն նշանաբանով։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը պատրաստակամություն հայտնեց այս նշանաբանի ներքո այլ կուսակցությունների հետ դաշինքով մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, ճակերտներ չբացելով արդյոք որևէ ուժի հետ կա թեկուզ նախնական համաձայնություն։ Բացառությունը իշխանական հանրապետականն է, անհրաժեշտ համարելով խրախուսել Սերժ Սարգսյանին կատարելու Ղարաբաղյան կարգավորման վճռական քայլը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միաժամանակ բացառեց քաղաքական համագործակցությունը Սարգսյանի գլխավորած կուսակցությունը հետ։
Արտաքին սպառնալիքների դիմակայման և ներքին կայունության ապահովման հարցերում իշխանություններին զորավիք կանգնելու մեր սկզբունքային դիրքորոշումը ամենևին վարչախմբի հետ համագործակցություն չի նշանակում։ Մենք եղել ենք վերջինիս ամենախիստ սկզբունքային ու հետևողական քննադատն ու այսուհետև էլ չենք դադարելու այդպիսին լինել, կտրականապես բացառելով մաս կազմել հայ ժողովրդի գլխին անհամար աղետներ բերած հանրապետական կուսակցության ձևավորած որևէ կոալիցիայի։
Հանրապետական ընտրություններից առաջ հայաստանյան քաղաքական ուժերը հստակեցնում են իրենց մարտավարությունը, եթե իշխանական դաշտում որոշակի պարզեցում կա, ապա անդիմադիր ճամբարում խմորումները դեռ շարունակվում են։ Առայժմ հայտնի է միայն, որ ընտրություններին միասնական դաշինքով են մասնակցելու Նիկոլ Փաշինյանի, Արամ Սարգսյանի և Էդմո Մարուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժերը։ Մյուս կուսակցությունները չեն շտապում բացել փակագծերը, հիմնականում նշելով, թե դեռ բանակցում են ավելի լայն կոնսոլիդացիայի հասնելու շուրջ։ Թեմայի շուրջ քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում քաղաքական ընթացիկ զարգացումների մասին զրուցելու ենք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության հասարակական քաղաքական ծրագրերի պատասխանատու Հորիդա անդամ Գեղան Մանուկյանի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Արարատ Նյուզ կայքի գլխավոր խմբագիր Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեսեք, ես ասացի, որ դեռ խմորման գործընթացներ են ընթանում ընդդիմադիր դաշտում, բայց այս շաբաթ հանրապետություն, քաղաքացիական պայմանագիր և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հաստատությունները հուշագիր ստորագրեցին համատեղ գործունեության վերաբերյալ, որի հիմնական դրույթներից մեկն էլ այն է, որ այս երեք ուժերը խորհրդարանական և Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու են դաշինքով։ Ինտրիգը այն էր, որ մասնավորապես թիմ ընտրությունների ընթացքում այդ ուժերից առնվազն երկուսի ներկայացուցիչները միմյանց հասցեին բավական մեղադրանքներ էին հնչեցնում և մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը կասկածի տակ էր դնում Էդմոն Մարուկյանին դիմադիր լինելու հանգամանքը, և հենց այս էր հարցերից առաջինը, որ համաձայնագրի ստորագրմանը հաջորդած ասուլիսի ընթացքում ուղեցին լրագրողները, հիշեցնենք, թե ինչ պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Կարող ենք ասել, որ այն ամեն ինչ, ինչ որ տեղի է ունեցել, դա դրա հիմքում և խորքում եղել է համագործակցության հնարավորությունների փնտրտուքը։ Այսինքն մենք բարձրաձայնել ենք մեր պատկերացումները, արձանագրել ենք մեր տարընթերցումները, և այսօր իդեմս այս երեք փաստաթղթի մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ այդ տարաձայնությունները գլոբալ առումով հաղթահարված են։
Պարոն Մանուկյան, ձեզ համար այս բացատրությունը համոզիչ է, այսինքն ստացվում է, որ այդ տարաձայնությունները, դիրքորոշումները բացահայտելու համար է, այդպես ստացվում է, որ նրանք, ում որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստորագրում է, օրինակ հանրապետական կուսակցությունը վավը կարող է անկարդ, ես ծայրահեղացնում եմ, գիտեմ, դաշին կկազմել իրենց հետ։
Գիտեք, անկեղծ ասած, ես հիմա Վանաձորցու տեղն եմ մտածում, Վանաձորցուն ինչ պետք է մտածի, որովհետև Քարոզ Արշավի ժամանակ եւ Նիկոլ Փաշինյան եւ Էդմոն Մարուկյան ամեն մեկը մեկ-մեկու դեմ ամեն ինչ ասեցին։ Հիմա Վանաձորցին ասելու է, լավ, խորհրդարանական ընտրություններին այդ երկուսի տասածից ո՞ւմը հավատա։ Եվ դրա շարունակությունը միջառած կա, թե շատ-շատ ողջունում եմ Նիկոլ Փաշինյանի քվեարկությունը և նաև դիրքորոշումը։
1000 դրամի հետ կապված։
Ուշագրի ստորագրումից մեկ օր անց խորհրդարանում, երբ որ քննարկվում էր հասարակական մեծ աղմուկ հանած կարևոր հարցերից մեկը, Էդմոն Մարուկյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը 180 աստիճան տարբեր կերպ քվեարկեցին։ Կարևորագույն հարցերից մեկն էր, որը ամբողջ հանրության հետ է։ 1000 դրամերի Էդմոն Մարուկյան դեմ քվեարկեց, Նիկոլ Փաշինյանը
ձեռնպահ քվեարկեց։
Բայց առնվազն, որտեղ առաջ քվեարկեց։
Բայց դեմ դիրքորոշման մասին ազդար արեց այնուամենայնիվ բանալին։
Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն այն դիրքորոշումը, որ ուներ, լրիվ կողմ է։
Ես չեմ կարծում, որ դա քաղաքական մի այնպիսի հանգրվան է, որ դրա պատճառով մենք դա պետք է քննարկենք, ավելի լավ կլինի վերադառնանք նշված Վանաձորի այդ քննադատություններին, երբևիցե այլ շատ է խոսում նրա մասին, որ երկու ուժերը իրար քննադատեցին, բայց միշտ խոսացվել է եւ միշտ թողնվել է այն լուսանցքը, թողնվել է այն կամուրջը, որի շուրջ հնարավոր է եղել, որիշ միջոցով հնարավոր է եղել համագործակցությունը։ Նույնիսկ կարող եմ հիշեցնել մի արտահայտություն, որը պարոն Փաշինյանն է արել, առայն որ գենետիկ անհամատեղության հարց չկա կոնկրետ այս ուժի հետ, եւ քննադատությունները բնական են, կարծում եմ, որ նախընտրական պայքարի մեջ այդ քննադատությունները միգուցե մի քիչ կոշտեր, միգուցե մի քիչ կոպիտեր, բայց
մեր ուժ,
այո, միգուցե, որովհետեւ նորից եմ ասում, թե պարոն Մարուկյանի գնահատականով, թե մեր կուսակցության գնահատականով այն սահմանան եզրագից անցված չի եղել, եւ մեր հուշագիրը դրա վառ եւ պարզ օրինակն է, ինչպես նաեւ կներեք, ավելացնեմ, այս տեսանյութում, որը դուք ցուցադրեցիք, կա նաեւ մեկ նախադասություն, որը որ
ասաց պարոն Մարուկյանը, որ ժողովուրդը մեզնից նաև պահանջում էր համախմբում։
Բացի դրանից, որ մենք համարում ենք, որ այսուհետ մենք զրոյական կետից ենք սկսում, եւ վերջի վերջո սա մենք ապրում, գործում ենք ոչ թե մեր անձնական ամբիցիաների եւ իրարից վիրավորվելու համար, այլ որ երկրում որևից է դրական բան փոխենք։ Եվ եթե պետք է անգնենք ինչ-որ նմանատիպ, գիտես, ինչ ես քեզ այնս նեղացագնում եմ տուն, այլ քո չեմ շփվում, դա դուրս չի կներեք։
Ես ամեն դեպքում մի հարցում ուրախ եմ, որ երեք այս կուսակցությունները միացան, մտածելով Հայաստանի ընտրովի մասին։ Հայաստանի ընտրողը շատ ավելի քիչ դժվարություն է ունենալու քվեաթերթիկում այդքան շատ կուսակցությունների անուն տեսնել։
Բայց եթե ինքը ուրախ է, կան մարդիկ, որոնք տարակուսանք զարմանք են արտահայտել, մեկը Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն է, հակփող նախագահ, որը մամուլին արդեն 4-րդ անգամ ասում է, որ կար առաջարկներ ավելի մեծ ընդդիմադիր ճակատ ստեղծելու վերաբերյալ 7-8 կուսակցությունների մասնակցությամբ, եւ հակտվել էր իր համաձայնությունը բանակցություններ սկսելու հարցում, եւ անսպասելի էր ըստ նրա, որ այս երեք ուժերը գնացին առանձին նեղ դաշինքի ստեղծմանը, իհարկե ասում էր, մենք հարգում ենք նրանց այդ իրավունքը, բայց չեն կարծում, որ այդ որոշումը նպաստեց մեծ ճակատի ստեղծմանը գաղափարին, այլ ինչ որ իմաստով հակառակը եղավ։
Ես ներերակություն եմ խնդրում, բայց նախ եւ առաջ պետք է նշեմ, որ Հայազգային կոնգրեսի հետ որևիցե քննարկում չի եղել, եւ որևիցե ձեւով չի քննարկվել այդ ուժի հետ համագործակցությունը, իսկ ինչ վերաբերում է լայն, այսպես ասած, կոնսոլիդացիա 7 մասնավորապես եւ 8 հաստիկ։
7-8։
Հա, մենք կներեք, բայց այսօրվա քաղաքական դաշտում 7-8 ուժ չենք տեսնում, որի հետ մենք պատրաստ կլինենք միավորվելու, որովհետեւ անցյալ ընտրություն, անցյալ տարի, եթե չեմ սխալվում, Երյակի շրջանակում, հա, Հայազգային կոնգրեսը համագործակցում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն և Գագիկ Ծառուկյան հետ, որը կոնկրետ մեր համար անընդունելի տարբերակ է, որովհետև գիտեք, չվերադառնամ այն պատմություններին, այն խոսակցություններին, որոնք եղել են կախված կոալիցիան գործընկերության և իշխանության մի մաս լինելու հետ կապված, ուստի զարմանում եմ, որ պարոն Զուրաբյանը զարմանում է։
Բայց ամեն դեպքում միջկուսակցական դաշինքների Հայաստանի քաղաքական կյանքը դառը փոր չի եղել երբեք դաշինք, եթե ինչ-որ պարտադրանքով ձևավորված իշխանական լծակով, չի եղել դաշինք, որ ծայրի ծայր ամբողջ ընթացքը հեզասա անցնի։ Եվ չեմ կարծում, որ այս դաշինքը ևս նման ընթացք է ունենալ։ Մի քանի պատճառով, նախ և քաղաքական ուղղությունների հարցով, և նաև ամբիցիաների խնդրով, և դեռ ընտրություններ առաջվում են անհայտ է, թե ինչ արդյունքներ կարցանագրի, բայց առնվազն Հայաստանում միջկուսակցական դաշինքները երբեք ամուր չեն եղել։ Այլ հարց, որ ընտրություններից հետո կոալիցիոն համագործակցության տարբեր ձևաչափեր, բայց քարրեկի նույն օրինակը դրա վկայությունն էր, որ երկարատև ճանապարհ չկարողացավ անցնել։
Համաձայն լինելով գործընկերոջ հետ, ասեմ, որ մենք այդ ամենը հաշվի ենք առել և կհիշեք, որ մենք հայտարարել ենք, որ դաշինքով մենք չենք գնալու ընտրություններին, այ հենց ձեր նշած պատճառներից ելնելով, բայց
երեքի տանուն էլ լինելու է։
Կլսեք, ձեր նշած պատճառներով մենք շատ կարևոր մի բան արեցինք, մենք ֆիքսեցինք, որ մենք սկսում ենք աշխատանքներ մեկ կուսակցություն դառնալու ուղղությամբ։ Ինչպես նաև ֆիքսեցինք մեր մասնակցությունը, համատեղ մասնակցությունը Երևանի ընտրություններին, որը բավականին ժամանակ անց է ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, դրանով ֆիքսեցինք, որ մենք գնում ենք դեպի մի կուսակցություն և համագործակցությունը լինելու է շատ ավելի երկար։ Հասկանալով, ընդունելով, ինչ վերաբերում է տարաձայնություններին, այդ ձեր նշած քաղաքական և այլ, մենք այդ ամենը քննարկել ենք, մենք եկել ենք մի հարթության և ուշագրի մեջ բառ առ բառ, կետ առ կետ այդ ամենի չնշված է և համաձայնեցված է, որպեսզի մաքսիմալ նվազեցնենք ռիսկը, որ հնարավոր անհամաձայնություններ կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամբիցիաների, ես կարծում եմ մենք բազմիցս ապացուցել ենք, թե պարոն Մարուկյանը, թե պարոն Սարգսյանը, թե պարոն Փաշինյանը ապացուցել է, որ ամբիցիաներով առաջ չեն գնալու։ Դրա հակառակի օրինակներ ամենայն դեպս դուք չեք կարող
ունենալ։ Գիտեք ինչի եմ ասում, միջկուսակցական դաշինք, որովհետև այդպես էլ լրագրողների հարցերին հստակ պատասխան չեղավ։ Մինչև ապրիլյան ընտրություն լինելու է մեկ կուսակցություն, լինելու է դաշինք։
Ինչն է պատասխանը, անձամբ ես եմ այդ հարցազրույցը տվել։
Կարծեմ ամուլի ասուլիսին մանեն Թանդիլյան, բայց շատ
այդ ժամանակ փաստաթուղթը պատրաստ չէր, ես ասուլիսը տվել եմ եւ փաստաթղթի մեջ ֆիքսված է, մենք նույնիսկ այս ստորագրման ընթացքում այդ հարցը հնչեց եւ ասվեց, որ մենք ուղղակի նախ ֆիզիկապես չենք հասցնի այդ գործընթացը ավարտին հասցնել, եւ երկրորդը մենք հիմա ընտրությունների նախաշեմ ունենք, ընդամենը 3 ամիս է մնացել ընտրություններին, եւ կարծում եմ այս պահին ճիշտ կլինի մեկ կուսակցության ձևավորումը ընտրություններից հետո։
Այսինքն խորհրդարանական ընտրություններին լինելու է ամեն դեպքում դաշինք։
Ամեն դեպքում դաշինքերը, որտեղ նորից եմ ասում, նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում դա ֆիզիկապես, տեխնիկապես կարող է հնարավոր չլինել, չենք ուզում ռիսկի դիմել։
Մեկ այլ դաշինքի վերաբերյալ ակնարկներ հնչեցին այս շաբաթ, հիմա ես ճիշտ եմ համարում, որ եւ հարցը եւ պատասխանը մեջ բերվի, թե ինչ ակնարկի խոսքը, իհարկե Վարդան Օսկանյանի ազատությանը տված հարցազրույցի մասին է, քանի որ այս հարցազրույցից հետո եղավ մեկնաբանություն իրենց խոսնակի կողմից, որ ճիշտ չի ընկալվել եւ այլն, ուղղակի հիշեցնենք, թե ինչ էր ասել Վարդան Օսկանյանը այս տեղավարում։
Որոշակի տեղեկությունների համաձայն ձեզ կարող ենք տեսնել Սեյրան Օհանյան, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյան եւ ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյան այս հնարավոր դաշինքում։ Դուք այս անձանց հետ ձեր համագործակցությունը հնարավոր համարում եք։
Նայ, Սեյրան Օհանյանի մասով նախ ասեմ, որ որևէ իր կողմից դեռևս հայտարարություն չի արվել, ես չգիտեմ իսկապես Սեյրան Օհանյանը ինչպեսի որոշում կայացնի, կմտնի այս գործընթացների մեջ, թե չէ։ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ ես հանդիպել եմ, նորից կհանդիպեմ, որոշ քննարկումներ այնտեղ մենք ծավալ ունենք։ Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ իհարկե մեծ ես հարգանք ունեմ, մենք միասին աշխատել ենք, շատ դրական են վերաբերվում, եթե ինքը որոշի մտնի քաղաքականություն և մասնակցի հաջորդ խորհրդական ընտրություններին, և ինչու՞ չէ, նրա այդ համակորձակությունը ես տեսնում եմ, և կարծում եմ, որ եթե իրոք այդ երիակը, որ դուք թվարկեցիք, Իհարկե, եթե այդպեսի դաշինք ստեղծվի, ես կարծում եմ, որ դա բավական այսպես լավ դաշինք կլինի, բայց նորից եմ գրկնում, դեռևս որևէ այդպեսի գիրեք հիմնավորում չկա դրան, եւ ժամանակը ցույց կտա, եթե նման զարգացումներ կլինեն, թե չէ։
Ձեր գնահատմամբ արդյոք Աստվածը բավարարեր պնդելու դաշինքի մասին, ինչը հետագա օրերին արեցին լրատվամիջոցներ։
Գիտեք, այնքան հոգնեցնող է, նորից եմ կրկնում, որտեղ նաեւ մեր գործընկերների աշխատանքը շատ հաճախ գիտեմ, այսինքն առօրյա կյանքի մեջ ինչ որ օդի իջած դաշինքներ, ինչ որ տեղեկություններ, մեր հավաստի տեղեկություններով դրա համար շատ պայմանական եմ ասում։
Չի բացառել ամենայն դեպս։
Բայց այնքան աբսուրդ է այս ձևաչափը։ Այսինքն պատկերացրեք, Վարդան Օսկանյանի կուսակցություն, Սեյրան Օհանյան, պայմանական եմ ասում, եթե հանկարծ նման բան եղավ, լրիվ արտաքին քաղաքական ուղղություններով տարբեր, գումարած շարժանգություն արտաքին քաղաքականությունով լրիվ տարբեր։ Ոնց եք պատկերացնում, որ դրանք դաշինքի են գնալու, դեռ գնալու են ընտրողին, էլ ասեն, սիրելի ընտրող, մեզ ընտրեք, այդ ընտրողը ի վերջո պետք է որոշում կայացնի։
Կարծում եք ընտրողը բան է անում, որ Օսկանյանը մադրիդյան սկզբունքների կողմնակից է, նրան Ղարաբաղը ճանաչելու դրանով է կողնորոշվել։
Այդպես են ընտրող փչացնում, այդպես են քաղաքական դաշտը փչացնում։ Այսինքն հիմա եթե Սեյրան Օհանյան, Վիկտոր Դալլաքյան այդ մեկ կուսակցության տարբերակը, թող Արտաշես Գեղամյանի մոտ գնան, միշտ տարբերություն Վիկտոր Դալլաքյան թե Արտաշես Գեղամյանի կուսակցությունը։ Այսինքն Վիկտոր Դալլաքյանի անձը արդեն, արդեն բավական է, որ որևէ մեկը մոտ չգա։
Կարծում եմ, որ վաղ է այս պարագայում խոսել դաշինքի մասին, որտեվ դուք գիտեք, որ քննարկումներ նաև մեր դաշինքը ստեղծելից առաջ ունեցել ենք պարոն Հովանեսյանի եւ ժառանգության կուսակցության հետ, եւ ըստ պարոն Օսկանյանի խոսքին առադառնալով, ասեմ, խոսքից չէր երևում, որ դաշինքի մասին այսօր արդեն կարելի է խոսել, որովհետև նույն ժառանգության ներկայացուցիչները տարբեր եթերներում պնդում են եւ խոսում են ավելի լայն կոնսոլիդացիայից եւ ավելի լայն ձևով ընդդիմություն ձևավորելու եւ տենց դաշինքով գնալու մասին, որը այս պայդրությամբ ես վստահ եմ, որ
մասնագիտությունով տագրոտել Ռաֆի Հովանեսյանի հետ ոնց էիք զրուցում, այսինքն ինձ այնքան հետաքրքիր է, որովհետև ժառանգության այդ բանակցելը մի սարսափելի դժվար է, որովհետև Ռաֆի Հովանեսյանը մի բան է ասում, Զարուհի Պոստանջյանը մի բան, Արմեն Մարտիրոսյանը մի բան, Դավիթ Սանասարյանը մի բան, վերջում կուսակցությունով ոչ մի բան չեն ասում։
Կարող եմ լռել։
Քննարկման ամբողջական տարբերակ առաջարկում եմ ընդգրել մեր հիմնական թողարկմանը ժամը 19:00-ին, այժմ այլ թեմաների մասին։ Տևական պայքարի արդյունքում բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողի ծնողներին ի վերջո հաջողվել է դեմար դեմ հանդիպել գլխավոր դատախազին։ Տարիներ ի վեր տարբեր դռներ թակող որդեկորույս ծնողները պահանջում են բացահայտել իրենց որդիների մահվան պատճառները և պատժել մեղավորներին։ Սվազգես ծնողների բողոքի ակցիաները հաճախ ավարտվում են ոստիկանների հետ բախումներով, նրանցից ոմանց նկատմամբ անգամ բռնություն է կիրառվել։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ 3 երեկոյան ունեցած հանդիպումը հերթականն էր, եւ այն որդու մահվան գործումեական փոփոխություններ չի բերի, կարծում է որդեկորույս Մայր Գոհար Սարգսյանը։
Դա մի հերթական, ասենք, հերթական հանդիպում էր, ոնց որ մյուս դատախազների հետ ենք հանդիպել։ Հերթական մի փիչ կա, որ ընդունել ենք սպանված զինվորի ծնողներին, որ ու ասենք 3 ժամ ընդունելության արդյունքում ես ոչ մի ակնկալիք ստացա, թե ինքը ուզում էր ինչ-որ մի այդ գործով մի առաջ խաղացում աներ։
9 տարի առաջ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի ծնողները պնդում են, որ իրենց որդուն սպանել են։ Այս մասին Գոհար Սարգսյանը եւ Սուրեն Օհանջանյանն ասել են 3 ամիս առաջ գլխավոր դատախազի պաշտոնը ստանձնած Արթուր Դավթյանին։
Եթե ես ընդունեմ դա էլեկտրահարում, էլեկտրահարումից շորերն է պատառոտվում։ Եթե դա էլեկտրահարում էր այդ դեպքի վայրում, քնիչը ինչ էր տրոսը պահ ստից վերցրել։ Իմ երեխո վրա կա մարմնական վնասվածքներ, որ դատաբժիշկ Վիգեն Ադամյանը չի նկարագրել։ Ու ցույց տվեցի այն նկարները, որոնք քննիչի կողմից ուղարկվել էր փորձագիտական կենտրոն, որ իմանային արդյոք դրանք մոնտաժված են թե ոչ։ Դատախազը զարմացավ, այսինքն ասեց, ինչա պիտի դրանք այդ նկարները չլինեին, ասի քննիչները եւ ձեր դատախազական համակարգը մտածում էր, որ ես սարքել եմ այդ վնասվածքները իմ երեխո վրա, որպիսի ասեմ, որ իմ երեխուն սպանել են։
Տիգրան Օհանջանյանի մահվան պաշտոնական վարկածը սկզբում եղել է հոսանքահարումը, միջդեռ դատական երեկատյաններն այս վարկածը հերքել են ու գործն ուղարկել նոր քննության։ Դրանից հետո իրավապահները կասեցրել են գործը, եզրակացնելով կատարվել են հնարավոր բոլոր քնչական գործողությունները, սակայն իրեղեն ապացույցները չեն պահպանվել, չի պարզվել այն անձը, որ պետք է ներգրավվեր որպես մեղադրյալ։ Բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահացած զինվորի ծնողները ամիսներ առաջ բողոքարկել էին վարույթի կասեցման որոշումը և հասել հաջողության գործը վերաբացվել է։ Արթուր Դավթյանի գլխավոր դատախազ նշանակվելուց հետո որդեկորույս մի քանի ծնողներ դիմեցին նրան խնդրելով հանդիպում։ Գոհար Սարգսյանն ասում է, գլխավոր դատախազը նշել է, որ իրենց ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս ասելու, որ գործն իսկապես քննվել է որոշ թերություններով, ուստի ինքը որոշակի հանձնարարություններ է տվել նախաքննական մարմնին։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախորդին Երևանում բանկոմատների պայթեցման միջոցով կատարված հափշտակության կապակցությամբ ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Հայաստանում սոցիալական լարումը, բնակչության հոգեբանական վիճակը, միաժամանակ իրավիճակի փոփոխությանն ուղղված իշխանության գործնական քայլերի բավարար ծավալի բացակայությունը, դրան զուգահեռ նաև իրավապահ համակարգի գործնականում կատվածահար վիճակը, երբ այդ համակարգն արդյունավետ է միայն քաղաքական այլախոհությունը վերա ասկելու հարցում, սակայն ոչ քրեացին մթնոլորտը կառավարելու եւ կանխարգելելու, անգեցնում են մի իրավիճակի, երբ Հայաստանում հանցագործությունների բնույթն ու ծավալը ստանում են պրոգրեսիվ ընթացք։ Մենք ամեն օր ստանում ենք տեղեկություններ մարդասպանության կամ մարդասպանության փորձերի մասին, ստանում ենք տեղեկություններ տնտեսական, սոցիալական մոտիվներով տեղի ունեցող հանցագործությունների մասին, մենք ստանում ենք տեղեկություններ կենցաղային բռնությունների մասին, ավտոճանապարհային հանցագործությունների վթարների մասին։ Փոքր Հայաստանի համար շատ չէ արդյոք, բայց այդ լրահոսն անխուսափելի է լինելու, եթե բացակայում են թարմ և հաճախակի տեղեկությունները Հայաստանում ներդրումային նոր ծրագրերի, բացվող աշխատատեղերի, բնակչության համար նոր կենսապայմանների, համակարգային փոփոխությունների, խաղի նոր արդիական կանոնների ներդրման մասին, գրում է ժամանակ թերթը։ 168 ժամը գրում է։ Նախորդին Եվրախորհրդարանը հավանության է արժանացրել այն փաթեթը, որը հնարավորություն կտա առաջիկայում ապահովել Վրաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիների առանց վիզային մուտքը Եվրամիության տարածք։ Վրաստանն ու Ուկրաինան այն երկրներն են, որոնց հետ Հայաստանն ընդգրկված էր արևելյան գործընկերության ծրագրում և որոնց հետ համընթաց ընդ որում շատ հարցերում ավելի առաջանցիկ տեմպերով ընթանում էր դեպի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրում, այսինքն այն, ինչ տեղի է ունեցել Եվրախորհրդարանում Վրաստանի ու Ուկրաինայի վերաբերյալ, կարող էր և պետք է առնչվեր նաև Հայաստանին, եթե չլիներ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ը, որը եղավ, որպեսզի Հայաստանի համար էլ չլիներ 2016 թվականի դեկտեմբերի 14-ը, որովհետև եթե Հայաստանի քաղաքացին նույնպես ստանային առանց վիզայի Եվրամիություն այցելելու հնարավորություն, կարճ ժամանակ հետո բացելու էին աչքերը և հասկանալու էին, որ աշխարհը չի սկսվում ու չի ավարտվում Կրասնոդարով ու Վլադիկավկազով ու Խոպանի այլ հետամնաց կենտրոններով, գրում է 168 ժամ թերթը։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշանակվեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ, Հայաստանում աղոտ սպասելիքներ առաջացան, որ նա որոշ քայլեր կձեռնարկի այդ միությունում Հայաստանի դիրքերի առաջխաղացման համար։ Շուտով կլրանա Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարման 1 տարին, սակայն որևէ տեսանելի դրական փոփոխություն չկա։ Եթե ԵՏՄ-ին անդամակցության առաջին տարում որպես արդարացում նշում էին, թե կանոնակարգերը դեռ նույնականացման փուլում են, ապա արդեն հաջորդող տարվա ընթացքում այլևս ական հայտ է դառնում, որ Հայաստանը ԵՏՄ-ից որևէ օգուտ չի տեսել և դժվար էլ տեսնի, որքան էլ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հայտարարի, թե ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո Հայաստանի ՀՆԱ-ն աճել է ամբողջ 10%-ով։ Այո, Ռուսաստանի տնտեսությունն անկում է ապրում, այո, համաշխարհային տնտեսական միտումներն ընդհանուր առմամբ բացասական են, սակայն այն, որ ԵՏՄ կազմում հենց Հայաստանի ցուցանիշներն են ամենավատթարը, միայն այդ կարույցում Հայաստանի շահերը ներկայացնող պաշտոնյանների թերացումն է, Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ամեն տարի ամանորյա գնումներից մեր հանրությունն ընկնում է ցնցումների մեջ։ Այդ ցնցումներն ուղիղ համեմատական են գների ցնցումներին, իսկ գների ցնցումները իրենց հերթին պայմանավորված են ամանորը հնարավորինս ճոխ նշելու հանրության ցանկություններով։ Չարազեղենի որոշ տեսակների գներն արդեն աստղաբաշխական են, 10-ից 12,000 դրամ։ Որքան աճում է պահանջարկը, այնքան աճում են նաև գները։ Թերևս չափազանցրած չենք լինի, եթե պնդենք, որ ամանորը գերճող ուտեստներով սեղանի շուրջ նշելու հայկական ավանդույթը անցնում է տրամաբանության սահմանները, և թող կոպիտ չհնչի, բայց դա սահմանակցում է համընդհանուր հիստերիայի կամ զանգվածային հոգեխանգարմունքի հետ, պատկերավորում է հայկական ժամանակը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ համար նախատեսել ենք այսքանը, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։